เราคงเคยได้ยินคำว่า white lie ซึ่งหมายถึงการโกหกเล็กๆน้อยๆแบบไม่เป็นอันตรายเพื่อเลี่ยงไม่ให้คนอื่นเสียใจนะครับแต่อาจารย์เจเนฟเฟอร์ฮาวีผู้สอนวิชาศาสนาและปรัชญาที่มหาวิทยาลัยเดรกให้ความเห็นในบทความทาง CNN ว่าปัญหาหนึ่งที่มีอยู่ในอเมริกาเวลานี้คือสิ่งที่เธอเรียกว่า white silence ซึ่งนอกจากจะหมายถึงการนิ่งเงียบอยู่เฉยของกลุ่มคนผิวขาวที่อาจเทียบเท่ากับการยอมรับและยินยอมในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคำนี้ยังอาจสื่อถึงการเพิกเฉยไม่ใส่ใจเพราะไม่ต้องการสร้างความขุ่นเคืองหรือยุ่งยากใจให้กับคนใกล้ชิดด้วยโดยอาจารย์เจเนฟเฟอร์ชี้ว่า silence หรือการนิ่งเงียบนี้อาจเกิดขึ้นได้ถึงแม้จะมีคำพูดหรือการพร่ำสอนว่าทุกคนนั้นทัดเทียมกันหรือเราควรจะเอื้อเฟื้อต่อทุกคนและส่งเสริมความแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติก็ตามเพราะคำพูดเหล่านี้จะไม่มีประโยชน์อันใดถ้าเราไม่ได้ตั้งใจหรือลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังครับคุณเจนนิเฟอร์ฮาวีซึ่งตัวเธอนั้นเป็นสตรีอเมริกันผิวขาวที่มีลูกสาว2คนเตือนว่าถ้าเราไม่อยากให้ลูกโตขึ้นและกลายเป็นคนที่เหยียดผิวในอนาคตเราควรต้องใส่ใจเพื่อทำลายความนิ่งเงียบและสอนเด็กๆเรื่องนี้แต่เนิ่นๆเพราะไม่มีคำว่าเร็วไปที่จะพูดคุยเกี่ยวกับความแตกต่างด้านเชื้อชาติโดยผลการศึกษาหลายชิ้นแสดงนะครับว่าในช่วงอายุ 3-4 ปีเด็กๆ เริ่มมีภาพจำเกี่ยวกับเอกลักษณ์ตัวตนด้านเชื้อชาติและผิวพรรณของตัวเองและของผู้อื่นแล้วและที่อายุราว5ปีเด็กๆ ก็จะเริ่มเรียนรู้ว่าคนต่างกลุ่มต่างผิวพรรณนั้นได้รับการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างไรดังนั้นการสนทนาเกี่ยวกับประเด็นความแตกต่างด้านเชื้อชาติจะเป็นการบอกกับลูกหลานของเราโดยปริยายว่านี่คือสิ่งที่เราสนใจและสามารถจะพูดคุยกันได้เพราะมิฉะนั้นแล้วเด็กๆ ก็จะคิดเองว่าการพูดคุยในประเด็นด้านเชื้อชาตินั้นเป็นเรื่องที่ต้องห้ามครับการเปิดโอกาสให้ได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือการสอนให้เด็กมีความเข้าใจและมีภูมิต้านทานจากการเหยียดผิวนี้เป็นหน้าที่โดยตรงของครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่โรงเรียนกลุ่มเพื่อนหรือสื่อสังคมออนไลน์จะทำแทนได้โดยอาจารย์เจเนฟเฟอร์ฮาวีแนะว่าเราอาจใช้วิดีโอคลิปจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเพื่อถามความเห็นของลูกๆว่าได้เห็นอะไรซึ่งบางครั้งเราอาจจะประหลาดใจเมื่อได้ทราบในสิ่งที่ลูกๆรู้แล้วหรือไม่รู้แต่ที่สำคัญที่สุดการสนทนาแลกเปลี่ยนนี้จะช่วยให้เรารู้ว่าเด็กๆของเรานั้นควรจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างครับอาจารย์เจนนิเฟอร์ผู้เขียนหนังสือแนะวิธีเลี้ยงลูกในสภาพสังคมที่มีความแตกต่างด้านเชื้อชาติและผิวพรรณในอเมริกายังเสริมด้วยว่ากระบวนการพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นและสร้างค่านิยมในครอบครัวสำคัญมากเพื่อช่วยให้เด็กๆสามารถเรียบเรียงและตีความสิ่งที่พวกเขาได้เห็นและได้ยินในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างแนวคิดที่ถูกต้องในเรื่องความสัมพันธ์กับกลุ่มคนต่างเชื้อชาติต่างผิวพรรณและว่าพ่อแม่ไม่ควรกลัวที่จะพูดความจริงเพราะความจริงถึงแม้จะไม่สวยงามแต่ก็จะช่วยสร้างบริบทสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่เด็กๆได้พบได้เห็นอยู่เป็นประจำครับครับบทบาทของผู้ปกครองและความใส่ใจสอนรวมทั้งการสร้างตัวอย่างซึ่งน่าจะมีส่วนช่วยให้ลูกหลานของเราไม่ดูถูกหรือเหยียดคนต่างเชื้อชาติผิวพรรณและสามารถที่จะรักทุกคนได้ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นคนชาติไหนก็ตามครับ
จะชาติไหนไหนไม่ยอมห่างไกลกัน
ผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ให้เราได้มาเจอเจอฉันและเธอพบกันร่วมสุขสันต์ดังรอคอย